Janoše. Pre svega pozdrav svima. Dobar dan i od mene. Zahvaljujem se organizatorima od srca. Zaista sam počastovana što sam ovde danas sa vama i što delim ovu vašu priču i ideju. Moram da kažem da ovako kao katedra postojimo već nekih 15 godina, dakle od 2008. godine, i naše studije realizuje se na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu. Jedna od ideja kojim smo pošli od 2008. godine jeste upravo promocija socijalnog modela ljudskih prava, osim već važećeg, jel, postojećeg medicinskog modela koji je negde i dan danas dominantan na studijama medicine. Naravno, čim smo opstali tih 15 godina, nije bilo lako. Neki su nam prognozirali brz završetak, ali evo, mi smo tu gde smo, i ne samo da smo tu gde smo, nego smo uspjeli da i na svim ostalim studijskim programima od medicine, stomatologije, zdravstvene nege i tako dalje, uvedemo i niz predmeta koji se tiču osoba sa invaliditetom i gde su to izborni predmeti koji su zaista posećeni. Jedan od tih izbornih predmeta jeste i znakovni jezik, tako da zaista naši budući lekari, stomatolozi, farmaceuti i tako dalje danas aktivno uče i znakovni jezik, trudeći se da se što više približe i u tom nekom svom medicinskom modelu funkcionisanja osobama sa invaliditetom. Inače, specijalna edukacija i rehabilitacija definitivno pripada grupi društveno-humanističkih nauka, dakle mi smo ta oblast, a naša nastava se realizuje kroz tri modula, a to su modul višestruke ometenosti, inkluzivnog obrazovanja i logopedije, studija logopedije. Studije su u četvorogodišnjem trajanju. Na kraju svakog studija, jel, studenti stiču naziv diplomirani defektolog, u dodatku diplomi višestruka ometenost, inkluzivno obrazovanje ili logoped. Cilj našeg studijskog programa jeste osposobljavanje studenta za primenu i naučnih i stručnih dostignuća u prevenciji, detekciji, procenu i tretmanu poremećaja, razvojnih smetnji i invalidnosti, ali i promovisanje jednog zdravog načina života, pravnih i moralnih vrednosti, kao i dalji profesionalni razvoj. Mi imamo korpus od 50 i nešto predmeta koji sluša svaki modul. Jedan od tih deo predmeta jeste opšteobrazovni, jedan deo je usko stručno povezan sa određenim tipom invalidnosti, a jedan deo koji ću ja vama sad tu negde predstaviti jeste u stvari, da kažem, usko povezan upravo sa osobama, decom i odraslima sa invaliditetom. Jedna od tih predmeta jeste okupaciona terapija, koja će pomoći studentima da steknu i teorijska i praktična znanja o okupacionoj terapiji kod dece i odraslih osoba sa invaliditetom. Dakle, studenti se osposobljavaju za primenu metoda i tehnika razvoja veština u oblasti brige o sebi, produktivnosti, slobodnog vremena, dizajniranja programa okupacionoterapije kao dela rehabilitacije kod osoba sa urođenim i stečenim invaliditetom. Zatim, tu je kvalitet života i socijalna participacija osoba sa invaliditetom, gde studenti upoznaju osnovne postavke vezane za biopsihosocijalno funkcionisanje i dece i odraslih osoba sa invaliditetom, takođe mogućnostima i terapijskih i obrazovnih i socijalnih intervencija sa ciljem unapređivanja kvaliteta života i socijalne participacije osoba sa invaliditetom, procenom kvaliteta života i nivoa socijalne participacije ovih osoba. Takođe, jedan od predmeta je i profesionalno i radno osposobljavanje, koje opet daje i teorijska i praktična znanja studentima o mogućnostima profesionalnog i radnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom i pruža kompetencije da mogu da učestvuju u svim fazama profesionalne orijentacije, kao i edukacije, treninga osoba sa invaliditetom i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Takođe, kao važan deo smatramo i psihoterapijski rad, gde se studenti upoznaju sa tehnikama psihoterapijskog rada i savetodavnog rada, naravno i sa decom i odraslim osobama sa invaliditetom, ali i sa radom koji se odnosi na njihove porodice koji su tu kao neko ko će ih podržati u svakom momentu. Takođe, imamo predmet koji se zove socijalne veštine osoba sa invaliditetom, gde se studenti upoznaju u stvari sa tehnikama procene socijalnih veština i mogućnostima terapijskih intervencija u cilju poboljšanja i socijalnog funkcionisanja osoba sa invaliditetom. Danas veoma tražene i da kažem dosta popularne svuda su asistivne tehnologije i augmentativna komunikacija koje treba da daju mogućnost sticanja znanja i sticanja kompetencija koje se odnose na asistivnu tehnologiju, ali takođe i na druge oblike komunikacije, prvenstveno mislim na augmentativnu komunikaciju, koja će poboljšati funkcionalne sposobnosti i kvalitet života osoba sa invaliditetom koju nisu u mogućnosti da komuniciraju na drugačiji način, verbalno pre svega. Takođe, jedan od predmeta koji je veoma ovako, da kažem, da postoji veliko interesovanje kod naših studenata, to je oblast seksualnosti osoba sa invaliditetom, koji pre svega upoznaje studente sa karakteristikama seksualnog razvoja i specifičnostima seksualnosti osoba sa invaliditetom i naravno o fazama seksualnosti kroz sve faze razvoja osoba sa različitim tipovima invaliditeta. Takođe, ne bih, odnosno navela bih i gerijatriju, gde studenti imaju priliku da se upoznaju sa fiziologijom ovog fenomena starenja, jer svi koji su bili deca jedno moraju postati i odrasli i stara populacija starijih ljudi. Tako da studenti stiču znanja kako da reše probleme koji se javljaju u ovoj osetljivoj životnoj dobi osoba sa invaliditetom. Takođe bih navela i nekoliko predmeta u okviru master studija, dakle na drugom stepenu obrazovanja, takođe se prožima edukacija vezano za principi koji se zove principi i praksa u rehabilitaciji, zatim okupaciona terapija u rehabilitaciji osoba sa invaliditetom i savetodavni i instruktivni rad u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Dakle, svi su oni usmereni na određeni tip invalidnosti ili invalidnost kao jednu opštu kategoriju i studenti su u mogućnosti da, ovo su izborni predmeti i mogu da biraju u skladu sa nekim svojim opredeljenjima ili nekim svojim trenutnim profesionalnim angažovanjem. Dakle, opet napominjem, izdvojila sam samo jedan deo onoga što studenti uče. Bilo bi tu još puno predmeta i kurseva koji se odnose na osobe sa invaliditetom, ali nemamo vremena sada za to. Dakle, ovo je ono što mi, da kažem, nudimo našim studentima i mislimo da stiču solidne kompetencije za rad sa osobama sa invaliditetom. Hvala na pažnji.
Hvala. Zaista, vrlo koncizno i dosta sa novih informacija. Čuli, ja sam bila nekoliko puta pozvana od strane vaših kolega da prezentujem zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pošto sam postojao, nisam uopšte bila nigde, nisam imala kategoriju procene radne sposobnosti. Nastavljamo dalje. Otilija Velišek Braško, izvinjavam se, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad, oblast studija invalidnosti u akademskim studijama strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Izvoli i slušamo se.
Dobro, hvala lepo. Nije problem za prezime, redovno me prekrasno, tako da
rešimo.
Neko ureduje, ja se ne uredim zbog toga, prosto se dešava, specifično je, tako da ja razumem. Ja sam pedagog, ko što ovde piše, dolazim sa Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, koja pre nekih mesec dana smo slavili 71. rođendan, što direktor voli da kaže, ušli smo u 8. deceniju, voli onda valjda da doda još koju godinu, ali jeste 8. decenija, tako da imamo dugu jeli, tradiciju. Trenutno mi imamo studente, imamo samo jedan smer, ali imaju mogućnost sa izbornim predmetima prosto nekako da izgrade svoje neke kompetencije koje su specifičnije. Ja sam čak imala dilemu kako da nazovem ovu moju prezentaciju. Ja sam se bavila i tokom jeli, doktorskih studija i sad nekako i u naučnoj svojoj oblasti i struci, nekako valjda i živim tu inkluziju, bavim se inkluzijom i jako se puno bavim i terminologijom i znam da je nekako izraz invalidnost, invaliditet takođe nije adekvatan izraz. I to sam baš čula od osoba koji su jeli, iz ove populacije, zato što u stvari reč ukazuje da nije neko validan. E sad, nismo dovoljno mudri do sada bili da osmislimo bolju reč, ja jesam pod navodnike stavila drugačiji. Znači, tu nekako mislim na sve one osobe kome treba dodatna podrška i u stvari mislim da još imamo zadatak da osmislimo bolji izraz. A još vezano za terminologiju, sad jeli, koji su oni koji se zalažu za inkluziju i ističu značaj koje izraze koristimo, sad nekako smo koristimo jako dugačke izraze, nekad se za osobu rekla eto invalid, pa jeli, to se znalo na koga se odnosi, onda smo se zalagali za to da su to na prvom mestu osobe i treba da kažemo osobe sa invaliditetom. I onda s obzirom da je to tako dugačak izraz, ušli smo takođe u jednu novu zamku, radimo skraćenice, osi se napiše, što takođe nije u redu, jer su to osobe koje zaslužuju dostojanstvo i mislim da je važno da izgovaramo ceo izraz, tako da toliko sad malo oko terminologije i oko dilema i da još u stvari nismo sve rešili. Naša škola je u centru grada, pored sinagoge, nego u stvari obožavamo ovaj mural koji nam je odnedavno na zgradi. Konj koji deluje da leti, a ribe su oko tog konja i u stvari je divno izgleda i nekako mislim da to treba i da postanu naši vaspitači tako kreativni i tako fleksibilni. I ono što je važno da nama u studijskom programu inkluzivno obrazovanje, ja otkad sam tu na visokoj školi, ona postoji kao predmet, to je znači 15. godina, s tim da u stvari čak i ranije je bilo pod izrazom korektivni rad, znači negde gde su se doticali slične teme, samo naravno u skladu sa tadašnjim pristupom. Svrha, cilj studijskog programa je široko definisano, obrazujemo vaspitače za rad u predškolskoj ustanovi, za rad sa decom do polaska u školu, ali na primjer između ishoda, tu sam nekako potamnila na kraju, eksplicitno se navodi u ishodima da vaspitači naši potrebno je da budu osposobljeni da priopštuju principe inkluzivnog obrazovanja, da znaju postupke individualizacije i tako dalje. Znači, baš je i naglašeno i tome se trudimo. Zahvaljujući tome, ja nekako kažem, imamo predmete za inkluziju. Na trećoj godini je obavezan predmet koji se zove uvod u inkluziju, dok postoji dva izborna predmeta, također na trećoj godini. Jedan se zove pružanje podrške deci sa teškoćama u funkcionisanju. Imali smo isto dileme kako da nazovemo, s obzirom da obuhvatamo najšire gledano decu kome treba dodatna podrška, a tu obuhvatamo i darovite, čak i oni nekad teško funkcionišu, pa smo u stvari na to funkcionisanje se fokusirali i naravno imamo metodiku inkluzivnog vaspitanja obrazovanja. Ja sam samo ovde izlistala teme, znači cilj imamo svrhu zbog čega ovo radimo imamo, imamo definisane ishode, ali način do kako stižemo do tih ishoda su važne teme, šta radimo i važno na koji način radimo. Neću sad izlistavati sve ove teme što su navedene sa predavanja. Naprimer, radimo radioničarski. Prvi naš susret sa studentima jeste radionica Stop predrasudama, jer u stvari jako je važno da radimo na stavovima. Dok se ne izgrade stavovi da poštujem različitost, džabe mi pričamo o kompetencijama i izgrađujemo metodičke kompetencije ako imamo negativan stav. Naravno, vodimo računa i o terminologiji. Jako mi je drago, senzibilišemo studente putem različitih medija i tu mi je naravno koleginica kojom intenzivno sarađujemo nekoliko godina, Uhvati film je naš redovan program unutar ovog predmeta, da li pozovemo njih ili uspemo da organizovati studente, jer mislim da je jako važno da ih senzibilišemo na najširi način, ne samo pričom, ne samo predavanjima, ne samo seminarskim radovima, već baš kroz različite sadržaje. Naravno da dotičemo čitavu ovu temu vezanu za vrtić. Vrtić treba da je mesto za svakog, to je jeli prostor koji je, treba da je podsticajan, gde se svako dete osjeća sigurnim i tako dalje. Imamo naravno i teorijske teme kao što su kompetencije, dokumentacija i tako dalje. Takođe na vežbama često koristimo interaktivan način rada, znači studenti koriste mogućnosti pisanja referata, prezentovanja, naravno ove karakteristike određenih smetnji ili smetnji u razvoju ili sa invaliditetom. Ono što je nama važno da u stvari vide oni vrtić kao mesto gde svako dete je dobrodošlo, znači na tome puno radimo, i da u stvari vide u svakom detetu da je svako dete bogat potencijalima i da je dete koje je biće igre, kreativno i tako dalje, znači u tom kontekstu radimo. E sad, ono što sam htela da naznačim, u ovim predmetima koji su izborni, tu naravno mnogo dublje idemo i mnogo šire obrađujemo ove teme, s tim da u stvari jedna od njihovih seminarskih kladova jeste lektira da pročitaju neki roman na temu gde je jedna osoba ili prosto u priči osoba koja je drugačija, i u stvari taj širi kontekst da razume, ali mislim da je osnovna stvar da kada ih dobro razumemo, onda možemo uistinski im i pružiti podršku. I naravno, bavimo se i drugim temama, ne samo osobama sa smetnjama u razvoju ili sa invaliditetom, bavimo se puno i porodicom, braćama, sestrama i tako dalje. E sad, mislim da je takođe važno da sem ovih predmeta koji su eksplicitno definisani i kreirani zbog toga što studenti treba da se budući vaspitači da se bave inkluzivnim obrazovanjem, postoje predmeti koji su ili pedagoški ili neki drugi, ali imaju teme u okviru tih predmeta kada se bave inkluzivnim obrazovanjem, kada se bave osobama sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom. I na prvoj godini to su ovi predmeti, sada ne izlistavam, prosto imate i teme viđene, odnosno jedan je opšta pedagogija, onda imamo pedagoški predmet organizacije struktura vaspitno-obrazovnog procesa i opšta psihologija, to su predmeti na prvoj godini koji to pokrivaju. Zatim na drugoj godini imamo dečji razvoj i adolescencija, tu u okviru isto je predmet psihološki, ali pokriva. Evo, ja bih svakako istakla predmet dečje igra i stvaralaštvo, gde obrađujemo održivi razvoj, tako da studenti čak izrađuju igračke na ovu temu, ali vezano za ciljeve održivog razvoja, i rodna ravnopravnost nam jeste jedna tema takođe, i naravno kvalitetno obrazovanje za svako dete, i posebno imamo temu na koji način se prilagođavaju igračke i sama igra i kako se ona transformiše u skladu sa mogućnostima deteta. Takođe i na trećoj godini, pored onih predmeta koji su eksplicitno bave inkluzijom, takođe imamo i mentalno zdravlje, gde se obuhvataju različite specifičnosti i u okviru takozvane stručne pedagoške prakse studenti provode to u vrtiću, ali onda se fokusiraju na dokumentaciju šta se vodi u vrtiću. I u stvari, naravno, se pitamo da li smo uspeli i da li dovoljno osnažimo mi naše buduće vaspitače za oblast inkluzivnog obrazovanja. Sad, jedino nam je ohrabrujuće to da dosta studenata je senzibilisano i u smislu da žele da rade i završni rad iz ove teme. Mi imamo neke kvote i u stvari uvek bude previše interesovanih nego što ono što možemo primiti određen broj studenta, pa valjda je to pokazatelj da idemo ka dobrom putu. Tako da toliko. Hvala vam.
Hvala puno.
Ja verujem da su dosta toga zapamtili. Između ostalog, ono za lektiru moguće da vam kažete da li postoji zaista neka knjiga.
Veliki broj različitih romana postoji, da li je nešto što je tekst za decu, što oni mogu obrađivati sa njima, ili oni kao jeli, odrasle osobe pa knjige različite čitamo, da, postoji, naravno, nešto nudim i ja, nešto oni sami pronalaze, nekad i pogledaju i neki film na tu temu, tako da ima veliki izbor, divno je.
Drago mi je, nastavljamo dalje. Oblast studija invalidnosti u akademskim studijama prava. Učimo Oliveru, Pejak Proškeš, apelacijalni sud u Novom Sadu i članica upravnog odbora organizacije Struka Vojvodine.
Ja imam problem da ali mislim da ću uspeti. Bilo je jako inspirativno čuti sve govornice koje su do sada govorile, a ja ću pokušati kao praktičar pre svega sudija koji evo dolazim iz sudnice direktno da vam približim naše viđenje kako pravo i kako zaštita prava može da bude pružena i zato sam stavila ovaj naslov Zaštita prava žena sa invaliditetom izloženim nasilju, zato što je sada upravo završena 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja. Mislim da ste tu kampanju svi propratili. Mislim da je to važno u kontekstu prava osoba sa invaliditetom takođe i to jeste pitanje zaštite ljudskih prava. I kada sam davnih dana studirala, ne mogu da kažem da je postojao bilo koji predmet koji se bavio ljudskim pravima, imali smo ustavno pravo i tako dalje, i zato sam bila slobodna da za današnju konferenciju pozovem studente sa pravnog fakulteta, dva pravna fakulteta u Novom Sadu, i mislim da će oni možda u diskusiji moći da nam kažu kako je to danas. Dakle, već sada, na ovom prvom slajdu, ja mogu da kažem, nije bilo studija o invalidnosti, nije bilo studija o ljudskim pravima, ali nama jesu potrebne studije o invalidnosti. Kada sam prvi put se susrela sa ovom temom ili pitanjima zaštite prava, diskriminacije osoba sa invaliditetom, razmišljala sam ko bi to bio, koja bi bila osoba koju ja znam, ne samo iz naše okoline, nego to je ova žena. Ja mislim da nju zna ceo svet. I Frida Kahlo je zaista poznata, znamo da je rođena kao devojčica bez invaliditeta, da je imala saobraćajnu nezgodu i da je od tada njen život potpuno promenjen. Međutim, Frida kaže, ja nikada ne slikam snove ili noćne more, ja slikam moju realnost, slika svoj život. Frida je primer kako se može, evo to je njen život, izranjavljena, bolna, ali uporna i vidite kako je ostavila trag u umetnosti, trag, ja mislim da nema osobe koja ne zna za Fridu. Ona je nekako meni bila motivacija da se može, znači poruka koju nam šalje, može se, mi smo jednaki, možemo da živimo svi jednaki. Rekla je ovako, prvo sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, a onda sam shvatila da postoji toliko ljudi na zemlji da se verovatno još neko osjeća jednako bizarno kao ja. Zamišljala sam tu osobu i to kako ona verovatno isto tako zamišlja mene. Pa ukoliko postojiš i čitaš ove redove, želim da znaš da sam tu, da sam jednako čudna kao ti. Za pravnike i profesionalce koji radimo sa osobama, mislim da je jako važno da nađu neku osobu iz svog okruženja, iz svoje porodice, da nađu neku Fridu, da nađu nekoga iz filma, iz uhvati film, da nađu nekog sportistu i da vide da se može, da možemo da živimo zajedno i da predrasude su te koje nas koče, stereotipi. To je naš problem. Na ovom slajdu stavila sam, evo, neke od propisa, znači normativni okvir, fantastično. Prvo ću reći ono što nije ovde, a to je nešto što sada traje. Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. Znači imamo jednu krovnu strategiju, znači ona će s naredne godine da istekne. Mi imamo ustav, potpisane međunarodne konvencije, krivično-pravnu zaštitu, građansko-pravnu zaštitu, mere socijalne zaštite, šumu propisa. Ali sve će to biti mrtvo slovo na papiru ako mi kao pojedinci i profesionalci ne budemo imali dovoljno znanja da to primenimo i da primenimo bez predrasuda. Kako će se primenjivati konvencije, kako će se primenjivati propisi? Postoji Komitet za prava osoba sa invaliditetom koji ukazuje, on je doneo neke opšte komentare, tako se zovu, 7. Ja sam samo neke izlistala koje smatram da su najvažnije. Pre svega ukazuju na sistemsku diskriminaciju žena sa invaliditetom. Šta to znači? Diskriminatorsko institucionalno ponašanje i diskriminatorne kulturne tradicije, društvene norme i pravila. Znači, to je nešto sa čim se borimo. Šta kaže Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, o ženama sa invaliditetom? Da države potpisnice priznaju da su žene i devojčice sa invaliditetom izložene višestrukoj diskriminaciji i da će države preduzeti mere radi osiguravanja punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava od strane žena i devojčica sa invaliditetom. To jeste fina norma. Evo jedan slajd koji nam može, onako, možda će vam ostati u pamćenju, o višestrukoj diskriminaciji. Znači, možete da imate ženu ili devojčicu, to je znači pol, ali invaliditet je taj koji je obeležio, i možete da imate i starosnu dob. Pa će sad, ako sam rekla devojčica, imati jednu vrstu diskriminacije, odnosno biti na više načina, višestruko diskriminisana. I možete da imate još iz, ne znam, romske populacije ili da je to neka starija žena. To je neki krug koji vrlo često postoji i nikada nije samo jedan vid diskriminacije. Znači, invaliditet i na njega još nekoliko stvari koje još otežavaju pristup pravdi, kako mi kažemo. Ovde nemamo vremena da sada pričamo o normativnim, porodični zakon, krivični zakonik Republike Srbije, zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Imaju brojne odredbe vezane za zaštitu od nasilja, od seksualnog, fizičkog, psihološkog. Ali ako postavimo pitanje da li bi žena sa invaliditetom mogla da zatraži sudsku zaštitu u postupcima, na primjer, za zaštitu od nasilja u porodici, ako je neki član domaćinstva zlostavlja, ili dovoljno je da slepoj osobi samo stavite na drugo mesto njene lekove ili čašu ili nešto na čega je navikla, pa već ćete da je zlostavljate na neki način. Kako će ovu zaštitu ostvariti? Mi moramo da imamo na umu, znači ako je pitanje zaštite od nasilja u porodici, definiciju porodice i ko su članovi porodice. E, i tu onda dođemo u zamku, odnosno u problem, zato što se porodica u 3 različita zakona definiše na 3 različita načina, odnosno nisu svi članovi porodice uključeni u definiciju u sva ova 3 zakona. Dakle, tu je problem ne samo za osobe sa invaliditetom, nego i za ostale, ali možemo da zamislimo koliko je problem ovih osoba. Onda važno pitanje i opšti komentar Komiteta za prava osoba sa invaliditetom je pitanje pristupačnosti, tu se ne bih zadržavala, ali mislim da će Bojana o tome da govori, ali to nije samo fizička pristupačnost, nego ta arhitektonske prepreke i slično, nego je pristupačnost i se ogleda i u dostupnosti određenih informacija, kako će se komunicirati sa osobama sa invaliditetom, kako ćemo mi dati neku pravnu pomoć, imamo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koliko sam ja čula, u Novom Sadu je to u zgradi na prvom spratu ili negde na spratu i ja ne znam kako bi osoba sa invalidskim licima mogla da dođe uopšte do tog službenika. Znači, sve mora da bude prilagođeno ako govorimo da imamo pravo, a šta nam vredi ako nije prilagođeno? Pa vidite zgradu našeg suda. Verovatno ste vi bili, većina vas ili svi, u Sutjeskoj ulici i vidite, tu su vam sva tužilaštva, svi sudovi i imate pristupačnost da dođete invalidskim kolicima, ali ako ste slabovidi ili ne čujete dobro, vi nećete videti u sudskom hodniku gde je broj vaš predmeta, kada su vas prozvali za vaše ročište, nema taktilnih tabli, ako želite u toalet, ne postoji prilagođen. Pitanje je kako ćete sa kolicima ući u lift, ko će da bude sa vama i brojne su brojne prepreke, a kakva informacija, kako ćete dobiti informaciju na znakovnom jeziku, znači osobe sa invaliditetom, kada govorimo o pravosudnom sistemu, one su za nas u prvi mah nevidljive. Znači, vidjet ćemo ih tek kada dođemo, kada dođu u sudnicu, kada uđu, onda ili kad čujemo da treba tumač za znakovni jezik ili slično. To su jako ozbiljni problemi. I mi onda govorimo o članu 12, jednakost pred zakonom. Pa kako smo jednaki? Očigledno da nismo jednaki. I ovaj jedan od opštih komentara govori upravo kao primer, to je poslovna sposobnost. Znači, to je univerzalna karakteristika, svojstvena je svim osobama, zato što su ljudska bića i mora da važi za isto, na istoj osnovi sa drugima i za osobe sa invaliditetom. Međutim, komitet je zapazio opšte nerazumevanje tačnog domašaja, obaveza država iz člana 12. konvencije i kaže se da postoji propust u razumevanju da pristup ljudskih prava u shvatanju invaliditeta podrazumeva prelaz sa obrasca zamenskog odlučivanja u odlučivanje uz podršku. Znači, nećemo postavljati starate, daćemo podršku da oni sami dođu do ostvarenja svojih prava. E sad, u svim ovim pristupima komitet kaže nečiji invaliditet ili veština odlučivanja se uzimaju kao legitiman osnov za lišavanje poslovne sposobnosti. Znači, šta je to? To je građanska smrt, kaže, kada lišite nekoga poslovne sposobnosti. To je unižavanje nečijeg statusa pred zakonom. Član 12 ne dozvoljava takvo diskriminišuće lišavanje poslovne sposobnosti, traži da se obezbedi podrška u ostvarivanju poslovne sposobnosti. I u tom pravcu se predlažu izmene zakona o vanparničnom postupku. Ja ovde sam imala jedan slučaj za vas, misleći da ćemo raditi radionicu, ali razmislite o tome koliko nas ima možda komšija ili u porodici, naprimjer imate baku koja je zaboravila da isključi šporet i onda su rekli, a ona je dementna, ona će da zapali, ajmo da je lišavamo poslovne sposobnosti, ajde da je smeštamo dom i tako dalje. Ovo jeste predmet za neku možda našu buduću radionicu, razmišljajte o tome da li je za smešta ili ne, imam još vremena malo. Dobro, isto je jako važno, pitanje roditeljskog prava. Pitanje roditeljskog prava, znači da vi kada poveravate dete, kažete, a ne, ona je majka invalid, ne može da brine o detetu. Znači, potpuno kršenje u suštini prava ovih osoba i u tom pravcu se predlažu izmene porodičnog zakona, znači i po pitanju vršenja roditeljskog prava, lišavanja i vraćanja poslovne sposobnosti i mnogi druge promene. Dakle, i pored dobrog normativnog okvira, mi imamo i dalje predrasude, imamo predloge da se menjaju propisi, ali sve to neće biti moguće ako mi ne postignemo, ako mi ne edukujemo naše mlade kolege, ako na pravnim fakultetima u okviru izučavanja ljudskih prava i zaštite ljudskih prava ne bude jedan poseban korpus ili vezan za studije invalidnosti ili posebne studije invalidnosti za one koji to budu želeli u budućnosti. A šta je cilj? Evo upravo na ovom slajdu. Mi možda imamo formalnu jednakost, ali cilj je suštinska jednakost. I baš ovako, znači uz pomoć, da svi možemo da dođemo do ovog plodnog drveta sa jabukama. Hvala vam.
Da je dovoljna jedna. Se čujem? Čujem se. Da. Dobar dan, veliko hvala što mi je ukazana čast ovde sa vama. Pričam o temi koja je važna za naše društvo, a za mene lično izuzetno. Kao i većina, ovom temom sam počela se bavim iz nekog ličnog iskustva. S obzirom da mi je suprug oštećenog sluha, imala sam oca sa invaliditetom, njegov otac je sa invaliditetom, tako da naš rad u ovoj oblasti je počeo iz nekog ličnog iskustva i naravno razvijao se dalje u nekom pravcu koji je danas veoma prostranjen i u našoj zemlji. Što se tiče teme pristupačnosti u Novom Sadu i uopšte na univerzitetu, kao i svaka do sada, priča koja se tiče osoba sa invaliditetom je zapravo proistekla od osoba sa invaliditetom. Osnovano je tada Udruženje studenata sa invaliditetom i neki od osnivača i aktivista su i ovde danas. I zapravo su želeli da naprave preduslov za studiranje. Tada je bilo svega nekoliko studenata sa invaliditetom na univerzitetu, danas ih ima stotine, hvala Bogu. I ono što jeste zapravo podsticaj bio da prvo počnu fakulteti da razmišljaju o tome da li su dovoljno dostupni svojim studentima ili ne. I krenulo se u rekonstrukciju. Naravno, ta neka fizička pristupačnost kao najvidljivija pristupačnost jeste bila i uzela primat kada su fakulteti u pitanju i jako se mnogo radilo na toj fizičkoj pristupačnosti, tako da naš univerzitet danas jeste jedan od najpristupačnijih univerziteta u Novom Sadu, jer je mnogo radio u toj oblasti. Nažalost, s moje perspektive mislim da smo malo zanemarili priču o toj nekoj pristupačnosti koja se tiče komunikacija, informacija i usluga samih, ali to je možda nešto što treba razmisliti dalje i pregovarati sa univerzitetom, odnosno sa fakultetima pojedinačno, da se na toj temi malo više obrati pažnja. Što se tiče, pre nego što krenem ovaj slajd da objašnjavam, što se tiče Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, to je jedini fakultet tehničke struke u našoj državi koji je počeo da se bavi temom pristupačnosti od osnovnih studija i on je zapravo, odnosno fakultet zapravo uvodi principe univerzalnog dizajna u svoje studijske programe, kako osnovne, tako i master i doktorske studije. Što je sa mene jako velika odgovornost i sreća, a sa druge strane sam veoma tužna zato što je to zapravo jedini fakultet i mislim da bi trebali i ostali fakulteti i univerziteta u Beogradu i Nišu da počnu se bave ovom temom mnogo ozbiljnije. Nažalost, naš fakultet tehničkih nauka nije, mislim lično da nije u dovoljnoj meri uzeo da se bavi dubinski istraživanjem ove oblasti, jer je ovo jedna izuzetno velika oblast koja ima potencijal za razvoj, ne samo u smislu naše zemlje, nego i inostranstva. Prosto pristupačnost je živa materija koja se konstantno menja i samim time zahteva velike istraživanja u ovoj oblasti. Ja sam kroz ove tri fotografije želela da pokažem kako mi fizičku pristupačnost danas posmatramo u našem društvu. Nažalost, dominantna je bila segregacija u smislu recimo ovog pešačkog prelaza. Postoji i ivičnjak, on je takav kakav jeste, kome odgovara, odgovara, kome ne odgovara, žao mi je, ne možeš da koristiš i to je tako. I prosto smo se odnosili prema društvu kome je prilagođeno, taj će koristiti, ko ne, neće ni izaći iz svoje kuće. Onda smo prešli na nivo integracije, shvatili smo da imamo problem, želeli smo da rešimo taj problem, tako što smo uzeli i oborili ivičnjak na jednoj strani pešačkog prelaza, obeležili ga osobom sa invaliditetom i rekli ovo je za tebe, a ovo je za nas. I onda se postavilo pitanje, a za koga je to zapravo? Zato što su najviše koristili roditelji sa malom decom, korisnici nekih prevoznih sredstava kao što su bicikl, trotineti i sl. I onda zapravo se pitalo a kome je to namenjeno, da li je to samo osobama sa invaliditetom ili svima nama. I onda smo prešli na inkluziju u smislu potpunog podizanja pešačkog prelaza u nivou ulice i zapravo smo rekli ovo je ulica za sve nas, komforno, jednostavno i lako, treba svi da koristimo bez bilo kakvog opterećenja. I sada dolazimo na promenu paradigme. Ono što volim da kažem jeste da su naši fakulteti tehničke struke uvek projektovali u odnosu na prosječnog korisnika. Ja kada pogledam u sali ne mogu da kažem da je niko od nas prosek. Jednostavno prosek između 2 i 1 milion osoba ne postoji. U smislu da je prosek aritmetička, matematička sredina koju, kako možemo kažemo da imamo 2,5 dece. Mislim prosto ili imamo dece ili nemamo dece. I mislim da tako isto govorimo i o nekim karakteristikama ljudi. Svi smo mi različiti, svi mi sa sobom nosimo neke svoje karakteristike i treba da, kada se projektuje, uopšte kada se radi, treba da se vodi računa o svim korisnicima, o svim njihovim vrednostima, karakteristikama i različitostima. Ali ono što je zamka jeste često da se najčešće počinje koristiti ono što sam malo pre pomenula, ta integracija. Ide se na priču da se projektuje i stvara okruženje za osobe sa invaliditetom, što je isto jedan vid pozitivne diskriminacije u smislu da mi želimo da to bude pristupačno, ali ih na neki način etiketiramo, ovo je za vas, a ono je za nas. Tako često vidite i po zgradama i na drugim mestima gde imate zapravo stepenice i rampu, pa sada ko šta koristi i ko šta treba da koristi. Prosto treba da gledamo da sve što radimo, projektujemo i stvaramo bude za sve ljude. Česta zamka kada pričamo o pristupačnosti su zapravo koncepti kojima se dolazi do pristupačnosti. Postoje tri ta najveća koncepta u svetu, univerzalni dizajn, inkluzivni dizajn i dizajn za sve. Oni u suštini imaju isti cilj, a to je društvena uključenost, odnosno inkluzija. Razlikuje se u odnosu na to gde su nastali, gde se najviše primenjuju. Univerzalni dizajn je zapravo američki koncept, nastao je u Severnoj Karolini i primenjuje se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Japanu, Pacifiku i delimično u Norveškoj. Inkluzivni dizajn je britanski koncept, primenjuje se u Velikoj Britaniji i Norveškoj, dok dizajn za sve je dizajn koji je oformila Evropska unija i koristi se u zemljama Evropske unije i Skandinavije. Samo ću kratko ova tri koncepta da prikažem. Univerzalni dizajn, definicija njegova kaže da podrazumeva dizajn proizvoda okruženja koji su najveće moguće meri upotrebljivi za sve ljude bez potrebe za prilagođavanjem i specijalizovanim dizajnom. To je ono što često pominjemo, da se uvek stavljaju specijalni proizvodi za nekoga, pa su to specijalne platforme, specijalni liftovi, specijalni oni elevatori, kako se to već zove, za stepenice, što prevozi ovaj korisnik invalidskih kolica. Znači, univerzalni dizajn smatra da takvih stvari, za te stvari nema potrebe, nego treba bude prilagođeno svima. Interesantno je kako je nastao univerzalni dizajn. On je zapravo nastao nakon Vijetnamskog rata, jer je velik broj ratnih vojnih invalida svratio u državu i shvatili su da ne mogu da funkcionišu i počeli su da se bore za svoja prava, ali nažalost nije nikakvog rezultata bilo u toj njihovoj borbi. I onda su počeli da razmišljaju kako, gde greše, šta treba da urade zapravo da bi došli do nekog rezultata, i došli su na ideju i shvatanje da treba da promenu potpuno svoj stav, da to nije samo stvar koja se tiče njih, nego i njihovih roditelja, njihove porodice, njihove dece, tako da je to zapravo nešto što tangira sve. Inkluzivni dizajn je koncept vlade britanske, koji ima za cilj da proizvodi, usluge i okruženje budu takvi da uključuju najširem i najveći mogući broj potrošača. Ovdje se već govori ko su svi ti koji konzumiraju zapravo pristupačnost, da ovdje se ne odnosi na samo osobe sa invaliditetom, nego se već usmerava na potrošače, jer smo svi mi negde korisnici. I imamo dizajn za sve. Dizajn za sve je dizajn za ljudsku različitost, socijalnu inkluziju i jednakost. To je definisano Štokholmskom deklaracijom 2004. godine. Kao što vidite, koncepti se razlikuju u periodu kada su nastali, ali ono što je jako važno da kažem, da ima male razlike. Američki koncept, odnosno univerzalni dizajn, je izuzetno vezan za regulativnu, pravnu regulativu i standarde Amerike, takozvane ADA standarde, i on u suštini kao takav nije primenljiv u Evropi, jer se razlikuje u zakonodavnoj regulativi, odnosno u toj standardima, tako da on može kao srž, kao ideja da se koristi kod nas, ali treba biti prilagođen našoj zakonodavnoj regulativi. I par onako kroz fotografija zaključak jeste da dobar dizajn omogućava, ovdje piše loš dizajn onemogućava, ukoliko kreiramo sve što radimo tako da bude upotrebljivo, ljudi će ga apsolutno koristiti. Dizajn za sve omogućava funkcionalnost, prosto ako je kreirano tako da ljudi mogu jednostavno i lako da ga koriste, koristit će. Povećava bezbednost i zdravlje, izuzetno važno s aspekta evakuacija, to je još jedna posebna oblasti pristupačnosti sa kojom se ljudi bave, pogotovo posle rušenja Bliznakinja u Njujorku, tada su shvatili da je to jedna od stvari koja nije se dovoljno radila u toj meri kada je pristupačnost u pitanju. Dizajn za sve smanjuje troškove, ukoliko u startu vodimo računa o dizajnu za sve, ne samo u fizičkom smislu, nego i u bilo kom drugom, mi zapravo štedimo novac i nećemo imati potrebu da ponovo menjamo to što radimo. Štedi snagu, treba da bude efikasno i udobno korišćenje uz minimalno korišćenje snage. Veći kvalitet usluga, to se najčešće vidi i u turizmu i čak i u studiranju. Kao što sam pomenula, bilo je svega par studenata, sada su to stotine studenata, tako da ako damo mogućnost da neko koristi, prosto će koristiti. Dizajn za sve elemenat održivog razvoja gradova, mi treba da planiramo sve što radimo, treba da bude za ljude, a ne za automobile ili neke druge stvari zapravo. Dizajn za sve ima više korisnika, ovo sam stavila kao primjer Barcelonu, zato što je Barcelona jedan od najpristupačnijih gradova sveta i često volim da koristim podatke njihove. Neverovatan efekat je koliko se primenjuje pristupačnost u startu i ako se vodi računa o tome, efekat je neverovatan u smislu korišćenja, znači povećanja broja korišćenja, dizajn za sve donosi veći profit. I zato su verovatno tržni centri prvi postali pristupačni, vodili računa o svim mogućim ljudskim pravima, a sa drugim aspektima se mi mučimo da uvedemo tu pristupačnost, nažalost, možda na teži način, ali ovaj, ja verujem da je ovaj put, ako je teži, zapravo stameniji, da će biti više ukorenjen. I nadam se da sam ispoštovala vreme. Hvala.
Čekaj, malo da se... Idi. Pa se vrati.